Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere kõigile ja toredat vastlapäeva. Kuulad Äripäeva raadiot, alanud on Imelise teaduse saade, mis on eetris kord kuus. Mina olen saatejuht ja ajakirja Imeline teadus toimetaja Madis Aesma. Meil on tänases saates kaks jututeemat nagu ikka, kahe pikema intervjuu kujul. Need teemad on täna võiks öelda pigem argised, ehk siis niisugused, millega me kõik pigem tihti kokku puutume. Räägime lindudest, õieti ühest konkreetsest linnust, kes on eestlastele hea tuttav, ja räägime ravimitest, täpsemalt sellest, kuidas ravimitega tuttavamaks saada. Loodetavasti keegi neid ülemäära tihti kasutama ei pea. Aga esmalt teeme siis saates juttu sellest, et tänavu oma 100. juubelit tähistav Eesti ornitoloogia ühing on valinud taaskord aasta linnu ja seda kõige ümmargusema juubeliga seotud aastat on nad kaunistama valinud ühe eestlastele hästi tuntud, võib öelda isegi, et pisut ikoonilise tiivulise ehk siis kuldnoka. Sel talvel on iseäralikul moel kuldnoki erakordselt lausa rekordiliselt palju otsustanud Eestisse talvituma jääda, kuigi inimesed neid tõenäoliselt talvel ära ei pruugi tunda, sest et uhket läikiv musta sulestikku ja kuldset nokka kuldnokal üldse talvel ei olegi. Kuldnokkades teeme juttu Eesti ornitoloogia ühingu kuldnoka aasta koordinaatori Margus Otsaga. Ravimite teemal aga räägime sellest, et Tartu Ülikoolis algab 1. märtsil juba 4. korda farmaatsia instituudi e-kursus ravimitest maakeeli, kuhu võib täiesti tasuta ennast iga üks kirja panna ja niiviisi siis ravimite teemal targemaks saada. Ruumi registreerida veel on. Võib väita vast, et COVID-19 tõttu on kõik võimalikud medikamendid päevakajalisem teema kui eales varem ja vähe sellest, ka ravimite ja pseudoravimite alane infopuder on kirjumast kirjum. Kursus alustab, nagu öeldud, 4. korda ja see on täies mahus veebis toimuv ja sellest, kuidas kursus on üles ehitatud, mida teada saab ja miks seda kursus tarvis üleüldse on, räägib farmaatsia instituudi doktorant ja noorem lektor Janne Sepp.
Äripäeva raadio.
Läheme siin Imelise teaduse saates Äripäeva raadios nüüd linnuteemade juurde ja Eesti ornitoloogiaühingul on juubeli aasta. Juubel on väga soliidne, nimelt tähistatakse lausa 100 aasta möödumist ühingu asutamisest ja selle juubeli aasta peategelaseks ehk aasta linnuks on valitud kuldnokk. Nüüd on telefonil Margus Ots Eesti ornitoloogiaühingust, kes on kuldnokka aasta koordinaator. Tervist!
Tere!
Kuidas see niimoodi läks, et selle kõige tähtsama, noh siiamaani kõige tähtsama ja ümmargusema aasta tähistamiseks või siis vapilinnuks just nimelt kuldnoka valisite?
Eesti ornitoloogiaühing on aastalindu valinud alates 1995. aastast ja selle aastalinnu valimise mõte on siis selles, et teha aasta jooksul mõnda vähetuntud lindu kõigile tuttavamaks. Aga me oleme valinud ka väga tuntud linde aastalinnuks. Aastalinnuks on olnud osa kahel korral näiteks suitsupääsuke ja 2016 rasvatihane. Ja nüüd valitigi aastalinnuks kuldnokk, et siis ka kuldnokka veelgi paremini kõigile tuttavamaks teha ja kuldnokka kaudu siis ka kõik võimalike lindudega seotud teemasid laiemalt tutvustada.
Kuidas kuldnokkade käsi üldiselt Eestis käib?
No, viimastel aastatel, ütleme nüüd sel sajandil, on suhteliselt hästi läinud. Tema arvukust loetakse stabiilseks. Eestis pesitseb 200-250 000 paari kuldnokkasid, aga kogu aeg ei ole tal niimoodi hästi läinud, suhteliselt hästi läinud. Et kui nüüd minna veel ajas tagasi, siis tegelikult kuldnokk oli veel 19. sajandi alguse poole, arvatakse, et oli siis veel suhteliselt vähe levinud, lokaalselt levinud lind ja alles siis 19. sajandi teisel poolel, kui hakati just mõisaparkidesse pesakaste rohkem panema, siis hakkas arvukus tõusma. Arvukus kasvas kogu aeg kuni 20. sajandi keskpaigani või teise pooleni, aga 1970-tel, 80-tel arvukus päris tublisti langes ja selle arvukuse languse põhjuseks loetakse põllumajanduses toimunud suuri muutusi. et just Lääne-Euroopas, Kesk-Euroopas hakkas maakasutus muutuma olulisel määral ja ka keskkonnamürke, just need põllumajandusmürke võeti palju kasutusele, nii et see kõik mõjutas ka kuldnoka arvukust ja kuldnokal hakkas ikka päris kehvasti minema. Arvukuse langus tuli kaasa ka siin meil Eestis, aga 1990. Aastatel võis siis märgata jälle, et natukene nagu taastus kuldnoka olukord ja praegu tundub, et vähemalt hetkel tundub, et on suhteliselt stabiilne seisund, ehkki just muutused põllumajanduses on need, mis teevad ärevaks ja ettevaatlikuks, et võib juhtuda, et kuldnokal ei pruugi edaspidi nii hästi enam minna.
Missugused muutused siis täpsemalt? See, et lihtsalt põllumaad jääb vähemaks?
Olulised muutused kas või selles, et ei ole enam üksik talupidamisi, on suurfarmid, on muutunud oluliselt intensiivsemaks põllumajandus. No ka sellised muutused, et no, ei peeta enam loomi nii palju, on pigem viljakasvatust, saab need just mida põllumaaga tehakse on üks pool ja siis mürkide kasutamine, mis siis kogu elustikule, elurikkusele laastavalt mõjub.
Aga see, kui kuldnok siis esmakordselt laialt levima Eestis hakkas 19. Sajandil, no sellest ajast alates, see siis viitab ikkagi, et kuldnok just kui inimasutuse peale vaatab üldiselt päris hea pilguga ja inimestega koos elada sellele linnule ikkagi meeldib.
Ja just, et kuldnokk on kultuurmaastiku lind, elab siis asulates, inimese läheduses, taludes ja ka siis kultuurmaastikuga piirnevates metsades, et päris suurde metsamassiivi ta elama ei lähe, nii et ta on jah, inimese läheduses kogu aeg siin elanud.
Kuidas neid see käes olev talv üldse mõjutanud on? Kuivõrd on siin nüüd teada ka ornitoloogiühingu uudistest, et sel talvel on neid rekord palju lausa otsustanud siia Eestisse jääda üle talve?
Jah, tõesti väga palju teateid on tulnud talvitavatest kuldnokkadest Eestis ja kui seni varasemalt isegi mitmekümne aasta jooksul hinnati kuldnokka talviseks arvukuseks Eestis 200-2000 pisendit. Noh, ikkagi suhteliselt vähe need üksikud siin ja seal olid, siis just need soojad talved on toonud kaasa selle, et kuldnokkasid jääb siia talveks rohkem. Muidu nad lendavad, need Eestis pesitsevad kuldnokkad talvitama Lääne-Euroopasse, Briti saartele, Põhja-Prantsusmaale, Madalmaadesse. Eelmisel talvel või eelmisel aastal oli väga pikk soe sügis, ka detsembrikuu oli väga soe ja Lääne-Eestis ju ka veel 10. Jaanuarini lund ei olnud ja oli soe, nii et jäi kuldnokkasid tavapärasest rohkem siia, need Pärnumaalt on tulnud juba detsembris ja jaanuariski väga palju teateid kuldnokkade kohta. Kui jaanuaris oli suuremas kuldnokka parves Surjukülas oli 800 kuldnokka, siis veebruari alguseks oli Pärnu lähistel olevas Paikre prügilas oli kokku kogunenud 2000 kuldnokka, ehk siis sama palju kui senine varasem talvine hinnang kogu Eesti kohta. Aga just nüüd möödunust nädalavahetusest tuli teada, et seal Paikres ilmselt ei õnnestunud kõiki kuldnokkasid veebruari alguses isegi üles leida, et seal võib neid olla isegi 3500 ühes kohas praegu talvitamas. Ja talveks kuldnokkad kogunevadki meil asulatesse prügimägedele, kus leidub neile piisavalt toitu, nii et võib neid kohata ka muidugi toidumajade peal. Ja ka noh, Lääne-Eestis, kus on meri ei ole jääs, rannad on lumeta, jääta, siis seal ka adruvallidel võib kuldnokka salkasid kohata ja kuldnokkad kogunevadki tihti peale väga suurtesse parvedesse, nii et kui kuskil mõni kuldnokk talvel on, siis ikka mitmekesi koos. Ja üks asi veel, et paljudel ongi tulnud nagu kuldnokkade talvine siin olek üllatusena, sest tihti peale talviseid kuldnokkased ei tunta üldse ära, et kui kuldnokk on meile teada tuntud selline kollase nokaga lind, siis kuldnokkal on nokk kollane ainult pesitsusajal, et kevadel ja suve alguses ja suure osa aastast on nad üldse kahvatuma väljanägemisega, on küll täpilised, aga nokk on sügistalvel neil suisa musta värvi, et kui nähaksegi musta täpilist lindu musta nokaga, siis ei tulda selle pealegi, et see võiks üldse kuldnokk olla. Et nüüd kui keegi näeb aga talvel süsimusta lindu kollase nokaga, siis see on hoopis must rästas. Et võib segadust tekida ühe teise linnuga.
Ja neid kahte liiki on tegelikult ju praktiliselt aastakümneid pidevalt segamini aetud. No just siis kevadisel perioodil, kui nad täitsa ühesugused on. Aga see külm talv, noh, mis tegelikult on meil olnud ju kaua aega minevikus selline täiesti normaalne talv, pidi siis neile paraja ehmatusena tulema?
Ei usu, et nende talveks siia jäänud kuldnokkadega nüüd midagi halba juhtub, et ju nad leiavad piisavalt toitu. Nad tegelikult kannatavad külma päris hästi, saavad külastada ka lindude toidumajasid ja nii see on, et tõenäoliselt kui nüüd ka edaspidi talved on ikka tavapärasest soojemad, siis neid jääb talveks järjest rohkem siia meile ka, nii et järjest kaugemal põhjas võivad nad oma talve veeta. See, et siin nüüd jah, mõned nädalad on olnud päris külm, palju lund, tahaks loota, et jah, meile kuldnakkadele see liiga ei tee. Et täpsemalt teada saada, kui palju sel aastal, sel talvel kuldnakkasid Eestis on, selleks on mul palve kõigile linnuhuvilistele, et kui keegi kuskil kuldnakkasid näeb, siis võiks need sisestada kas siis mõnda linnuvaatluste andmebaasi otse, kui keegi on juba kasutaja, või siis saata andmed Eesti ornitoloogia ühingule e-posti teel.
See on siis eou@eou.ee?
Jah, sellel aadressil võib saata.
Kui nüüd tahta pesakast üles panna selleks, et kuldnokk sinna sisse endale kodu teeks, siis millal seda peaks tegema?
Kuldnokkale muidugi võib pesakaste panna üles kogu aasta jooksul, sest talvisel ajal käivad pesakastides ööbimas hoopis mõned teised linnud ja loomadki teeb imetajad, et näiteks tihased käivad pesakastides ööbimas ja hiired võivad seal sees käia talvel, aga kevadel kuldnokad alustavad pesitsemisega kohe pärast siis siia saabumist tavaliselt märtsis ja kohe seal pesapaikade juures nad hakkavad juba siis kõvasti laulma ja paarilisi juurde meelitama, et pesaehitus käib nendel aprillis ja aprilli lõpupoole mai alguses munevad siis nad pessa 4-7 helesinist muna. Kui tahta, et kuldnokk sel aastal pesakasti elama tuleks, siis on kõige parem, kui see pesakast saaks üles märtsikuuks ja väga oluline on ka see, et ka vanad pesakastid tuleks üle vaadata, korda teha ja seest ka ära puhastada, sest et kui seal pesakastis sees on vanad pesad või seal on näiteks mõni hiir talvitanud, kes on sinna puulehti sisse tassinud, siis linnud seal sees pesitsema ei mahu ja et linnud ootavad ikka korda tehtud ja puhastatud pesakasti.
Ma vaatasin teie ühingu kodulehelt ka, seal on siis selline tabel joonistega, kus on näidatud, missugune peaks olema erinevale linnuliigile mõeldud pesakast või missugune võiks siis olla see kast, mis mingisugust lindu ligi meelitab ja kuldnokale meeldib, siis tundub selline pesakast enim, mis ongi niisugune täiesti klassikaline pesakast, mida inimene võibolla enda peas esimese asjana linnu pesakastin üldse ette kujutab.
Jah, et kuldnokale juke sobiv kast on selline, kus siis lennuava läbimõõt on liigaudu 5 sentimeetrit ja põhja sisemõõt on 15x15 sentimeetrit ja pesakast võiks seest olla 25-30 sentimeetrit kõrge. Et see on just selline temale väga sobiv pesakasti suurus.
Neile, kes ei peaks ise nüüd kasti üles panema, ma saan aru, et tänavuse aasta jooksul on teil kavas ka pesakasti kaamera tööle panna.
Jah, soovime ka sel aastal üles panna kuldnakka pesakasti koos veebikaameraga ja sealt ülekannet edastada. Olemegi ootel, oleme juba teinud ettevalmistused ära, spetsiaalsed pesakastidki, isegi 2 tükki varuga juba valmis teinud. Loodame väga, et kuldnokkad sinna sisse pesitsema tulevad ja siis aprillis, mais saame siis kuldnokkade pesaelu edastada. Et ühe korra varemgi oleme kuldnoka pesakastist veebikaamera vahendusel otsepilti siis vahendanud ja siis võisime jälgida kuldnokale tavalist põnevat käitumist, et kuldnokad üritasid, pöörad kuldnokad üritasid pessa sokutada oma mune teistele väljahoodumiseks.
Nimelt,
kõik me teame, et kägu on selline pesaparasiit, kes ise üldse oma poegi üles ei kasvata, et kõik oma munad siis sokutab teiste lindude pesadesse. Aga kuldnokal on selline liigisisene pesaparasitism levinud, kus siis osa emaslinde selle asemel, et ise poegi üles kasvatada, muneb oma munad teiste kuldnokkade pesadesse. Ja kui seal juba on mõni muna ees, siis pererahvas ei pruugi aru saada, et neile on sinna juurde munetud ja kasvatavadki ka võõra poja üles, aga kui veel pesa on tühi, seal ei ole veel mune, siis selle pesakasti omanik, see linnupaar siis viskab need võõrad munad välja, nii et me mõned aastat tagasi, saimegi jälgida sellist juhtumit, kus siis ühte pesakasti käisid lausa kaks võõrast emaslindu veel lisaks munemas ja siis visati kõik need võõrad munad ka välja. Tol korral küll kahjuks pesitsemine ebaõnnestus, aga nii see kuldnokkadel käib, et alati pesitsemine ka ei õnnestu.
No niimoodi juurde munelda saab ju ainult siis, kui mõlemad kohalikud või need kodupäris omanikud on parasjagu pesakastist väljas, tähendab, et siis kusagil tuleb ikkagi luurata nende käikude järel, jah?
Ja just, et kõigepealt kuldnokk hakkab hauduma oma mune siis, kui viimane muna on munetud, iga päev muneb ta ühe muna, nii et selle munemisperioodil, no kui 7 päeva kulub siis 7 muna munemiseks, siis on terve nädal, selle perioodi sees leidub ikka selliseid hetki, kui kedagi parasjagu pesa juures ei ole või pesal ei istu ja siis saavadki nad siis sinna ühe muna juurde muneda.
Kas on mingisuguseid selliseid omapäraseid käitumuslikke omadusi veel kuldnokal, mida võibolla tava inimene ei teagi? Meie jaoks on ta küll kevade kuulutaja koos linavästrikuga näiteks, aga selline kerge pesaparasiteerimine, millest siin juttuli tuli minu jaoks küll täieliku üllatusena.
Kuldnokk on tuntud ka selle poolest, et tema laul on hästi mitmekesine. Ta imiteerib paljusid teisi linnuliike ja teeb oma laulus ka järgi kõikvõimalike muid helisid. Ja kõiki neid helisid, mida ta on siis kunagi kuulnud, siis kui ta üles kasvab alles. Ja üks kuldnokka laul võib koosneda paljude erinevate linnuliikide laulukatketest, et küll tehakse järgi küll kiivitajat ja isegi sookurge ja ronka ja kõiki teisi hääli üksteise järgi. Ja minul endal on olnud selline kogemus, et vaatasin ühel hetkel, et lendab suur koovitaja üle maakodu, aga ei näe lindu kuskil ja siis selgus, et üks kuldnokk laulab selliselt. Teeb oma laulus suurkoovitaja häält ja nüüd ma olen jah, mitu aastat oodanud, kui see sama kuldnokk jälle tuleb pesitsema, et aha, suurkoovitaja lauluga kuldnokk on ka vana tuttav on kohale tulnud, aga kuldnokka laulu hulka võib jah, sattuda ka küll kassi kraunumist ja ukse krääksumist ja kõikiga selliseid tõesti täiesti tehislike hääli.
Tundub päris nutikas lind arvestades seda, et noh, ta on ju ka värvuliste seas, kus on ka mõned kõige targemad linnud üldse.
Ja ta on hästi õppimisvõimeline, et laulus kasutab jah kõik võimalike hääli, et on hästi õppimisvõimeline.
Teil on käimas mitmesuguseid ettevõtmisi, noh, mõistagi ka selle aasta jooksul, mis kuldnokale pühendatud on ja neist on praegusel hetkel käimas joonistusfeistlus.
Aasta linnu ettevõtmist raames oleme mitmel aastal joonistusvõistlusi korraldanud ja sel aastal siis koostöös Tartu kunstimuuseumiga kutsume kõiki huvilisi postkaarte joonistama. Et natuke siukese teistmoodi joonistusvõistlus ja praegu on veel aega. Ootame 15. märtsiks oma joonistusi, postkaardi joonistusi Eesti Ornitoloogiaühingusse.
Margus Ots, suur tänu.
Aitäh. Äripäeva raadio.
Tartu Ülikoolis algab 1. märtsil ehk ületuleval esmaspäeval farmaatsia instituudi e-kursus nimega Ravimitest maakeeli, kus saab ravimi maailma kohta tõenduspõhised baasteadmised, mis aitavad tänapäevases infotulvas ravimite kohta käivas siis orienteeruda ja sellel kursusel saavad osaleda kõik, kes siis registreeritute sekka ära mahuvad. Ja nüüd on meil telefonil Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi doktorant Janne Sepp, tervist!
Tere!
Teil on see kursus nüüd tegelikult juba 4. Korda algamas ja nagu öeldud, siis sinna on oodatud osalema ka täitsa tavalised inimesed, kes tahavad võibolla ravimite osas targemaks saada. Mis selle üldse tingis, et selline kursus niisugusel kujul loodi?
Nii nagu te oma sissejuhatuses ka väga tabavalt ütlesite, siis me elame ajal, kus on väga-väga palju infot liikvel. Osa sellest infost on õige, osa sellest on vale. Ja sageli on väga raske vahet teha, kumb on kumb. Ja sellepärast meile tundus, et võiksime teha kogu elanikkonnale, kõigile inimestele sellise üldhariva kursuse, mis annaks baas teadmised ravimite kohta. Mitte nüüd üksiti iga ravimi kohta eraldi, et mida millise häda puhul tarvitada. Selleks on meil ikkagi arstid ja apteekrid, kelle poole nõusaamiseks küsida. Aga just sellise üldise teadmise ravimite kohta, et tekiks selline tunnetus ja oskus inimestel erinevat infot lugedes eristada, mis on õige ja mis on vale. Ja et see meie pakutav teadmine oleks ka peaks ju ka olema atraktiivne, et inimesed seda tahaksid uurida, siis me mõtlesime, et seda võiks teha sellises e-kursuse formaadis, kuhu on integreeritud videod, lühikesed videoklipid, mis teemad sisse juhatavad ja siis selline põhjalikum tekstimaterjal. Ja neid kahte kombineerides saame sellise väga põneva ja vahva e-kursuse variandi, mida ka inimestel võiks olla põnev läbida.
Väga hea. Kuidas teie või kui palju teie kui proviisorid üldse selle muu ravimite teemalise infoväljaga kokku puutute? Kas see kuidagi igasugune see väärinformatsioon ja kõik võimalikud vandenõuteooriad, kas need kuidagi jõuavad teie instituuti, teie töösse ka või see on siiski midagi niisugust, millega te väga kokku ei puutu?
No ikka puutume kokku. Me oleme ju ka täiesti tavalised inimesed.
Seda nüüd küll.
Me oleme sellest sama maailmas. Vaatame neid samu televisorikanaleid, oleme kõik ka Facebookis olemas, loeme, mis sinna jagatakse, millist infot kuulame, silmad kõrvad lahti ja vahel täitsa suure imestusega kuuleme selliseid asju, mida ei oskaks uneski näha. Ja eks meil ole ka omal päris lai tutvusringkond, oleme ka siit sealt kuulnud, millistes juba sellistesse müstilistesse müstikasse langevate asjadega inimesed tegelevad, nii et sealt ka see soov sellist tõenduspõhisemat infot laiemale elanikkonnale kättesaadavaks teha.
Mida need varasemad kursuse ringid on näidanud? Noh, nagu öeldud, see on nüüd siis 4. Kord, mis algab 1. märtsil. Mida need varasemad ringid näidanud on? Kes need inimesed üldiselt on, kes tudengite kõrval siis kõige sagedamini nii-öelda tavaelust või väljaspoolt ülikooli ravimitest huvitununa loengutele tulevad?
Meil on juba 3 korda toimunud see. Meil on osalejate piir arvunud 300 iga kord ja see on nagu ka sel korral. Uh-huh. See 300 on olnud täis. Kursuse on edukalt lõpetanud umbes 70% osalejatest, mis on väga kõrge protsent tegelikult ja näitab, et meie kursusel osalejad on olnud väga-väga tublid. Kes nad nüüd on, oleme vaadanud ka vanuse sellist profiili ja ka see sugude põhist natukene, et valdavalt on naisterahvad meie kursusel esindatud, aga on ka mehi. Tõsi, neid on kuskil seal 10-20% vahel, aga nad on kõik väga tublisti seal samuti hakkama saanud. Ja vanuseline jaotus on niivisi, et kõige rohkem on osalejaid läbi nende kursuste ikkagi olnud vanuserühmas 30-40. Sellised nooremapoolsed inimesed, kes soovivad ennast veel täiendada. Seal on ka palju noori emasid, kes kodus olles soovivad mõnda põnevat kursust läbida. Aga osalejaid on erinevatelt elualadelt ja vanuserühmad lähevad seal 60+ välja. Nii et ka meie eakamad elanikkonna liikmed on väga hästi saanud hakkama selle seekeskkonnas toimunud kursusega. Ja koolinoorte üle on ma juba väga hea meel, kes meil on osalenud.
Kas see, miks nad tulevad ja mida nad selle infoga peale hakkavad, kui need kursus on läbinud, on teil ka kuidagi viisi teada, on mingisugust sellist vastukaja olnud?
Jaa, see on meil teada ja selle vastu on meil endal ka huvi.
Loomulikult.
Et näiteks selle kursuse selline esimene kohe ülesanne sisse elamiseks on tutvustada ennast kursuse foorumis. Noh, kes kuidas? Mõni on veidi kinnisem, ei soovi ennast väga avada, aga mõni kirjutab kohe pikemalt, et miks ta on tulnud. Et on selles mõttes ka tore, ma arvan, et kursusel osalejad saavad ka oma vahel veidi nagu tuttavaks nii-öelda, et saavad näha, et kes need teised on, kellega koos õpitakse. Aga tõesti on sealt igalt elualast inimesi, et on ka ravimitega igapäevaselt kokku puutuvaid inimesi meil olnud. On apteekreid olnud, on apteekist töötavaid klienditeenindajad olnud, on õdesid, hooldajaid, aga on ka hoopis farmaatsia kaugetelt erialadelt, kes ütlevad, et ma tarvitan ise igapäevaselt ravimeid, mõni minu lähedane tarvitab väga palju ravimeid või vajab hooldust. Või ma lihtsalt tahan ravimite kohta teada, sest ma tunnen, et see on see valdkond, mille kohta absoluutselt igal inimesel võiks mingisugune baas teadmine olemas olla.
Kui tark olema peab, et see kursus edukalt läbida?
Selle kursuse edukaks läbimiseks ei ole vaja muud, kui planeerida endale sellel ajaperioodil, mis see kursus toimub, see on siis 6 nädalat, et selle aja jooksul iga nädal umbes 4 tundi. Et selle 4 tunniga on võimalik väga rahulikus tempos kogu üks teema läbida. Tuleb siis vaadata kõigepealt ära sissejuhatav video. Kellel ei ole heli või pildi võimalust, siis see sissejuhatav video on ka nagu stenaariumina sellel lahti kirjutatud, et võib ka lihtsalt seda lugeda. Ja siis edasi on vaja läbi töötada tekstimaterjal. Selle 4 tunniga jõuab materjali läbi käia 2 korda kindlasti. Kui on tunne, et materjal on juba päris hästi selge, on võimalik teha enese test. Vaadate ise, kuidas mulle tundub? Kas need teadmised on kõik kohale jõudnud? Seda enese testi saab sooritada täiesti anonüümselt piiramatu arv kordi. Kui on tunne, et nüüd ma võin teha kontrolltesti, siis see on toimub veidi teises keskkonnas, kus mille alusel ka lõpuks need tunnistused väljastatakse. Moodle on selle nimi. Ja seal siis saab sooritada kontrolltesti. Et me oleme oma nõudmistes väga ranged. See test peab olema sooritatud 100%-liselt õigesti.
Oho.
Aga sooritamiskordade arv on piiramatu.
Ühesõnaga siis seni kaua teed kontrolltööd, kuni lõpuks täiesti veatult läbi saad?
Absoluutselt. Ja see siis... on ka veidi selline filosoofiline lähenemine meil. Ravimite valdkond ja see on selline väga peenmehaanika. Seal ei tohi kvaliteedis mitte mingisuguseid järelandmisi teha. Ja sellest põhimõttest lähtume ma ka selle testi 100% nõudel.
See on täpselt sama lugu nagu ütleme siis ravimite annustamisegagi, et kui sa ikkagi siin mõne protsendi punktiga ainult eksid, siis see võib olla inimesele, mine tea, võib olla isegi surmav.
Täpselt nii.
Kas on mingisugused sellised konkreetsed ravimid ka, millele te selle kursuse jooksul keskendute või võtate te väga laialt kõik asjad ette?
Me võtame asjad laialt ette. Et selleks, et nüüd kõiki ravimeid hakata üksipuldi läbi käima ja kui on huvi sellist teadmust saada, siis ma kutsun kõiki õppima Tartu Ülikooli proviisoriks. 5 aasta jooksul jõuab seda teha. Aga ühe ainepunkti mahulises kursuses on ette nähtud maht 26 õppetundi, vaid selle aja jooksul ei jõua tõesti üksikute ravimiteni minna. Et pigem vaatame selle rohuteadust puudutava 6 teemaga üle, et saab kaetud väikse proloogina ravimite kujunemislugu, aga edasi juba täpsemalt räägime sellest, mis on ravim, kuidas sünnib üks ravim. Ravimi välja töötamine on väga keerukas ja pikk protsess tegelikult. Siis räägime sellest, kuidas saabub ravim toime, kuidas saab ravimeid manustada ja mis on iga manustamise eripärad, millele me ise ravimid kasutades saame tähelepanu pöörata, et toime oleks õigem ja tõhusam. Samuti anname ülevaate apteegist, mida seal müüakse, kes seal töötavad, millist nõu ja milliseid teenuseid apteek pakub inimestele Ja lõpetuseks anname sellist igapäevast praktilist nõu selle kohta, kuidas ravimeid igapäevaselt kasutada, mis on oluline silmast pidada, kuidas ravimeid kodus tingimustes säilitada, kuidas ravimitega reisida, kui me jälle ükskord reisima saame minna, miks on oluline lugeda ravimipakendis olevat infolehte, miks tohib ravimeid müüa ainult apteegis, mitte näiteks turul või Facebookis oma sõpradega vahetada jagada.
Seda juhtub palju või?
Seda kahjuks juhtub, aga see on seadusega vastuolus tegevus. Nii et seda ei tohiks kindlasti mitte teha, et kõigile paneks siin kohal südamele, et ravim on määratud ühele konkreetsele inimesele, sõltuvalt tema vanusest, tema haigusest, kaasuvatest haigustest, ravimitest, mida see inimene veel tarvitab, ka toidulisanditest, ka ravimtaimedest. Need on kõik oma vahel seotud. Nii et ravim, mis mõjub minule hästi, ei mõju kindlasti hästi minu naabritädi Maalile. Tema aga võib isegi väga kurvasti minna, kui tema minu ravimeid hakkab võtma ja vastupidi. Ja eraldi rühm on veel lapsed. Et nende puhul peab eriti ettevaatlik olema. Nii et, et sellepärast, kuna need ohud ravimite tarvitamisega on olemas, siis sellepärast on kogu ravimite valdkonda üldse ka väga selgelt reguleeritud. Need tingimused on väga ranged ja ravimite müük on piiratud ainult apteegiga, kus ravimit müüb siis kas proviisor või farmatseut eriala haridusega inimene, kes annab lisaks ravimipakendiga kaasa ka nõu selle kohta, tervisenõu. Ja alati ei pea apteegist ka seda ravimit ostma, vahel piisab ainult sellest nõust. Ja retseptiravimid määrab patsiendile arst ja ainult arst, mitte keegi Facebookist.
Kas vaktsiinides ka juttu teete?
Otsuselt ei tee küll, aga on meil veel kursusel selline tore võimalus, et osalejatele on võimalik foorumisse küsimusi esitada. Nüüd kursuse raames rohkem huvi pakuvatel teemadel. Et, et seda me muidugi ei oota, et kõik hakkaksid foorumites küsima, et millist ravimit ma võtta tohin. Et, et sellist nõu me ei, see nõu ei ole meie pädevuses. Aga vaktsiinide kohta on küsitud, eriti just nüüd COVID-19 vaktsiinide väljatöötamise kohta. Oli küll küsimusi nii kevadisel kui ka sügisesel kursusel. Ja siis me püüdsime neid enda parima teadmise pealt seal tahti seletada.
Kena, kui ma nüüd peaksin tahtma osa võtta sellelt kursuselt, siis täna on meil teisipäev, ehk siis 16. veebruar, kursus ise algab 1. märtsil. Ma eeldatavasti peaksin veel võibolla siis mahtuma sinna, eks ole, sellesse osalejate sekka või kui palju teil veel ruumi on?
Ruumi veel on, et aega registreeruda on 25. veebruarini, nii et jõuab natuke järele mõelda ja jõuab ennast kirja panna. Osalejate piirarv on meil traditsiooniliselt 300 ja vaatasin, et umbes pool kursusest on täis ja umbes poole jagu on veel ruumi. Nii et, et ma usun, et kõik huvilised mahuvad kenasti ära.
Seda saab siis netist teha seda registreerumist?
Just, kirja saab ennast panna, aga võibolla kõige lihtsam koht Ülikooli farmaatsiainstituudi kodulehel farmaatsia.ut.ee ja sealt siis edasi valida täienduskoolituse rubriik, kus tulevad juba välja erinevad kursused ja siis see registreerumise koht ka. Aga võib ka lihtsalt googeldada MOOC ravimitest maakeeli. MOOC on siis lühend ingliskeelsest terminist Massive Open Online Course, mis tähendabki seda, et ta on laiale üldsusele mõeldud avatud juurdepääsuga e-kursus.
Janne Sepp, Tartu Ülikooli farmaatsiainstituudi doktorant, suur tänu!
Aitäh teile! Olge terved!
Selline saigi seekordne imelise teaduse saade. Järgmisel nädalal on juba lettidel ja tellijate postkastis ka imelise teaduse märtsinumber, kus põnevat lugemist on kaunis rohkelt, nagu ikka. Muuhulgas teeme ajakirjas juttu ka Eestis valmistatud kaameratest, mis kuu peale saadetakse. See on sama teema, millest lühidalt kõnelesime ka eelmise kuu imelise teaduse raadiosaates, aga ajakirjas on siis pildid ka juures ja natukene laiemat kontekstigi antud. Ajakirja kaanelugu räägib aga mustade aukude filmimisest, sest kui esimene foto mustast august sai valmis paar aastat tagasi, siis nüüd tahetakse meie enda linnutee keskmes olev must auk videopildile saada. See oleks esmakordne, kui niisuguse asjaga teadlased hakkama saavad. Lisaks neile kosmose teemadele muidugi räägime teaduse viimastest uudistest ja uuringutest ka muudest valdkondadest ja teiste nurkade alt. Soovin inspireerivaid lugemiselamusi ja tänan kuulamast. See oli Imelise teaduse saade ja mina olen saatejuht ning Imelise teaduse toimetaja Madis Aesma.